Тэрытарыяльная камісія сёлета 1331, а паколькі сёння і заўтра выходныя дні, то як паведаміў свабодзе сакратар цэнтра выбаркама Мікалай Лазавік, апрацоўку скончыцца 30 снежня. Таму мы сёння вымушаны абмежавацца дадзенымі з партыйных штабоў, а яны для апазіцыі сумныя. Напрыклад, аб'яднаная грамадзянская партыя вылучала 11 прэтэндэнтаў. Вынік нулявы. Ні Людмілу Гразнову, ні Святлану Гальдадзе, ні Льва Марголіна ў склад тэрытарыяльных камісій не ўзялі. Партыя БНФ мела 10 вылучэнцаў, 6 па партыйных спісах і 4 пра збор подпісаў. Пашанцавала толькі Сергею Алексіевічу. Ён увайшоў у склад Берасцейскай абласной камісіі. Традыцыйна найбольш актыўна падчас выбараў вядзе сябе партыя «Справядлівы свет». Намеснік партыйнай старшыні Валерый Ухналёў распавёў «Свабодзе».
Партыя вылучала ў тэрытарыяльнай камісіі «Партыя «Справядлівы свет» 52 сваіх сябры. Па дадзеных цэнтральнай камісіі 23 па партыйных спісах, астатнія шляхам збору подпісаў. На сённяшні дзень нам вядома, што 4 нашых сябры з'яўляюцца членамі тэрытарыяльных камісій. Адзін Віцебскай абласной камісіі, наш сябра Нікалай Селівашка у Ранавічыцкай гарадской камісіі, у нас Григорій Дружынін у Хойнікскай районнай камісіі Сцешыц і у Брэсцкай районнай камісіі Новік Жанна.
Валерый Ухналёў параўноўвае сітуацыю з мінулымі мясцовымі выбарамі. 4 гады таму партыя прапаноўвала нават крыху меней кандыдатаў у тэрытарыяльныя камісіі, чым сёлета. Але тады ў камісію ўключылі утрая болей прадстаўнікоў справядлівага свету. Гэта тэндэнцыя характэрная не толькі для адной партыі, але і для ўсіх апазіцыйных сілаў, падкрэслівае палітолаг Юры Чаву.
Можна казаць, што апазіцыі ў тэрытарыяльных камісіях няма. Гэта ўжо сведчанне пра тое, што выбары павінны прайсці па звыклым кантраляваным сцэнары, і ніякіх зменаў у гэтым накірунку не адбываецца.
Пытаюся ў спадара Чавусава, як тады ставіцца да заявы кіраўніка краіны Александра Лукашэнкі пра тое, што трэба правесці гэтыя выбары на высокім дэмакратычным роўні. Палітолях адказвае.
Гэта толькі рыторыка, якая насамрэч адрасаваная знешнім спажыўцам, і гэта не мае ніякага дачынення да сапраўдных працэсаў размеркавання ўлады ў беларускай сістэме.
Мяркуе палітолях Юры Чавусаў.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
Турэмная цэнзура не прапусціла на волю ліст, у якім Мікола Статкевіч паведамляў пра знікненне з рацыёну белага хлеба. Мікалай Аўтуховіч заявіў, што не хацеў бы падпасці пад амністыю, бо не лічыць сябе вінаватым. Пра гэтыя ды пра іншыя навіны з жыцця палітвязняў Беларусі расказвае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Былы кандыдат на прэзідэнта Мікалай Статкевіч спрабаваў праз ліст паведаміць пра знікненне з турэмнага рацыёну белага хлеба, але гэты ліст да адрасату не дайшоў. Пра гэта распавяла жонка палітвязня Марына Адамовіч, якая бачылася з ім у турме 26 снежня.
Аказваецца, ён напісаў мне, што ў іх знік белы хлеб, які належыць вязню па нормах, абавязкова там штодня кавалак белага хлеба. Белы хлеб замянілі шэрым хлебам. Там спачатку яму паспрабавалі давесці, што гэта новая норма, норму памянялі, а ён напісаў заяву, што хачу азнаёміцца з новымі нормамі. Аказалася, што новых нормаў немає, то не распісаў, і таму, канешне, аказалася вельмі небяспечным, мабыць, выпусціць такую страшэнную інфармацыю з турмы.
Паводле Марыны Адамовіч, Мікалай Статкевіч падчас іх сустрэчы дакладна не ведаў, толькі яго пазбавілі белага хлеба ці ўсіх вязняў магілёўскай турмы. Былы кандыдат на прэзідэнта Мікалай Статкевіч адбывае 6 гадоў зняволення за ўдзел у мітынгу 19 снежня 2010 году. Палітвязня ўжо 2 гады ўтрымліваюць у крытай магілёўскай турме як парушальніка турэмнага рэжыму. Палітвязень Мікалай Аўтуховіч у лісце з гарадзенскай турмы адрэагаваў на звесткі пра амністыю ў Расіі і вызваленне некаторых палітвязняў. Пра сябе Мікалай Аўтуховіч заявіў, што не хацеў бы гэтак выйсці на волю, бо лічыць сябе невінаватым. Ліст палітвязня зачытала актывістка Таціна Кім, якая лістуецца з Мікалаем Аўтуховічам.
Узнаў, што Пуцін збіраецца зрабіць Расію амністыю, а чуць позже услышаў у новостях по НТВ. Што я магу сказаць? Адносіцца мяне, то я не хацеў бы быць памілаваным, потому што я не совершаў ніякіх преступлений. Я пройду свой путь испытаний до конца. Што касаецца других, то ім рішаць. Сроки у некоторых не маленькие, есть над чем подумать. А я уже сижу с 14 октября 2005 года и давно не был свободным.
На момент написания листа, як подлічу Мікалай Аўтуховіч, ему заставалося до выходу на волю 120 дзён. У лісте Миколай Тухович передав привітання усім людям, хто його підтримує. «Дякуючи вам, я маю сили, каб триматися», – написав Миколай Тухович. Підтримальник з Волковиська осуджений на 5 годов і 2 місяці нібито за заховування патронів. Сам Тухович меркує, що його покарали за боротьбу з місцевими корупціонерами. Жінка активіста Молодого фронту Влади Єроменка Валентина повідомила, що її муж уже заставлений у Баранівський арештний дом. Листов оттуль від його ще не було, але звістки про етапування підтвердили у міліції.
І ось у понеділок я написав, що составляю спіс, що рихтуються до етапу. І я учора ще телефонувала на Барановичу, і мені сказали, що так, я вже там.
Були в'язень площі Влади Єроменка осуджений на 3 місяці арештного дому за порушення правил превентивного нагляду, які був накладений на його після нескольких затримання на акціях солідарності з політв'язнями. Влад Єроменок меркує, що його покарали не за порушення нагляду, а за громадську активність.
Про новини життя політв'язня Білорусі розказував Олег Грузділович.
Як можна оцінити виніки праці білоруської економіки у 2013 році? Чи дає шанс на реформи агульна програма діянню Нацбанку і Ураду? Чи врятує російська фінансова допомога від девальвації і зниження рівня доходу? Яким може бути економічний прогноз на 2014 год? Виніки году у передачі «Працький акцент» підводять економісти Ярослав Романчук, Леонід Злотніков і Олександр Чубрик. Веде передачу Віталь Циганков.
Гэты выпуск «Праскага акценту» у нашым эфіры заўтра, а зараз апытання на такую ж тэму. Як за мінулы год змянілася эканамічнае становішча Беларусі? Ці лічыце вы паспяховую тую эканамічную палітыку, якую праводзяць улады Беларусі? Адказваюць жыхары Магілёва.
Просвета, допустим, никакого не вижу. Улучшений нет. Много слов, мало дела. Все зависит от правительства. Если колхозники у власти, то что сделают?
Погоршилось. Это бачно по магазинах. Цены растут. Кошт проезду росте. Поспеховая. Треба укладывать гроши у предприемств. Чтобы они были конкурентно сдольны, а не як зараз.
К хорошему мы не идем. Мы возвращаемся туда, в обратно. В чем мне удачный? Тем, он всегда прав. Вы заметили? Все вокруг не правы, а он всегда прав. Он никогда не бывает виновным. Но, по-моему, он засиделся давно.
Хуже стало. Все в деньгах зависит. Доллар растет. Зарплаты остаются прежними. Цены растут. Непоспеховая. Частникам не дают работать. Здесь конкретный заслон.
Идет такой медленный регрессный. Тут, наверное, за последние 15 лет надо смотреть. У нас многие предприятия уже технически отсталые, уже еще 10 лет назад были. Дана команда на приватизацию предприятий. Ну, запоздала, но она дана. Ну, что посмотрим, что из этого будет.
Погоршилось, конечно. Вроде бы делают, что могут. Хотелось бы, чтобы у нас было все нормально. ВВП росло и так далее, продажи шли, а то у нас все на складах.
Я могу сказать по своей зарплате, что она ухудшилась. Кризис?
И не только у нас. Если смотреть Россию и Украину, то а где хорошо? А работая на государство, знаешь, копейки.
Зарплата повысилась, конечно. В магазинах сейчас покупай, что хочешь. Цены большие, конечно. Не каждому доступны. Могли бы и цены не поднимать. Для пенсионера это тяжеловато.
Лучше не стало. Больше похоже топтание на месте. Может быть, связано с мировым кризисом, так может быть, с конъюнктурой на рынке. Соседи тоже. Украина, Россия немножко опустилась. Беларусь зависит от соседей от своих, с кем торгует.
Судя по тому, как я жил раньше и живу сейчас, никаких изменений не произошло. От нашей экономики и от политики я ничего не жду. Ни хорошего, ни плохого. Они своей жизнью живут, я своей.
Хуже стало. Вы у меня спрашиваете причину? Только она же очевидна.
Такі адказы мы пачулі ў Магілёве на пытанне, ці лічыце вы паспяховай тую эканамічную палітыку, якую праводзяць улады Беларусі. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Скончыўся чарговы этап кампаніі мясцовых выбараў, фармавання тэрытарыяльных выбарчых камісіяў. У іх склад трапілі адзінкавыя прадстаўнікі апазіцыі. Турэмная цэнзура не прапусціла на волю ліст, у якім былы кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч расказваў пра знікненне з рацыёну белага хлеба. Палітвязень Мікалай Аўтукович у лісце з турмы пракаментаваў амністыю Расіі і весткі пра вызваленне некаторых палітвязняў. Аўтукович заявіў, што не хацеў бы так выйсці на волю, бо лічыць сябе невінаватым. Паштоўка ад папы Францішка – так называецца калядная віншавальная акцыя, якую праводзіць гомельскі школьнік Міхась Дзегтяренка з аднадумцем. немцами. Разом яны створили в социальных сетках сторонку папы Франциска и митрополита Кондрусевича по-белорусски. Вы слухаете «Живую свободу» и зараз до апошней темы. Подробязности акции у Гомелі подає Галина Бакунчик.
Михайль Дегтяренко, 15-годовый школьник с Гомеля, які называе сябе чалавекам з Палесся і прадаўжальнікам перапыненай сямейнай традыцыі гомельскіх каталікоў.
Мы все адтуль з Палесся, кажуць, людзі з Палесся. Я нарадзіўся і шмат часу, паўтары гады, мои бацькі, яны думалі, куды ж? Тое ж самае праваславе, ці там уніяцтва, ці каталіцызм, але ж вось спыніліся на ім. Таму што на шмат знаёмых, якія вось каталікі, родзічы. Таму вось на гэтым і спыніліся. Моя бабуля, напрыклад, яна каталічка, яна была толькі, як кажуць, за.
Некалькі гадоў Міхась актыўна займаецца сацыяльнымі сеткамі. Гэтак узнікла ідэя стварыць у сеціве беларускія старонкі, прысвечаныя каталіцкім гірархам, папу Францішку, мітрапаліту Кандрусевічу і каталіцкі інтэрнэт-партал у касцёле.
Звычайна вось прыйшло ў галаву, што вось а чаму б не. У нас, напрыклад, людзі мала ведалі аб тым, што вось, напрыклад, папа Францішак кожную сераду праводзіць агульную аўдыенцыю. І у нядзелю ў яго малітва нёў. Аб гэтым нашы парафіяне мала ведалі, і таму мы вырашылі пашырыць кругазоры, каб было лепей зразумець, што такое ўвогуле сусветны касцёл. Першая старонка была прысвечана менавіта яму, потым там зацікавіліся іншымі тэмамі. Вось арцыбіскуп мітрапаліт наш мінска-магілёўскі Тадэош Кандрусевіч, гэта, ну, як кажуць, першае лицо касцёла беларускага. І таксама суполка, мэта якой аб'яднаць усё гэта. Трымаўся вось такі партал, які мы цудоўна назвалі ў касцёле.
Міхась кажа, што распачынаў сваю працу з некалькімі аднадумцамі з пераліку парафіяльных сяброў у Гомелі. Але зараз яго наш журналістка суполка ператварылася ў віртуальную рэдакцыю, якая налічвае некалькі чалавек у розных гарадах Беларусі.
Спачатку было вельмі цяжка, ведаеце, таму што матэрыялаў было няшмат, і яны на розных мовах. На італьянскай, на англійскай, на польскай. Таму прыходзілася перакладаць з іншых мов. Ведаеце, у нас добра гэта атрымувалася, але ж нам дапамаглі, нам дазволіла выкарыстоўваць сваю інфармацыю Ватыканскае радыё і таксама яшчэ партал Католік Бівай. Таму матэрыялу зараз шмат, а рэдактараў, якія вось работаюць, я кажуць, пастаянна, ўжо 5 чалавек, з Баранавічаў, з Гродна, з Віцебшчыны, дапамагаюць асноўным тыя, якім гэта падабаецца. Вось такія пачынаючыя журналісты. Вось так і ствараецца наша ўся такая невялічка редакція.
Зараз Міхась Дегтяренко разом со своїми сябрами проводить віншувальну калядну акцію серед вірників і підписантів. Він каже, що самою великою узнагородою за гэту дзейнасць для його особистої ягонай редакції стало би знайомство со сторонками в соціальних сетках митрополита Тадеуша Кондрусевича чи навіть папа Франциска.
Акція зараз іде по католицькій Білорусі, і вона називається зараз «Паштовки от папи Франциска». Ми розсилаємо електронну паштовку, портрет папи Франциска, ягоная асабісты герб, ягоны аўтограф і падпісана цытата з Евангелія паводле Яна. Нам Ватыканскае радыё, яны нам даслалі на лацінскай мове афіцыйны варыянт каляднага віншавання. Мы яго пераклалі. Наш дызайнер зрабіў каляндар на наступны год. Там і папа Франціск, і Тадэуш Кандрусевіч, і Клаўдый Годжароці. Гэта такі невялічкі мікс, падарунак нашым падпісантам. Было вельмі добра, калі наша суполка пашырылася, стала прафесіянальнай, калі пра яе даведаўся сам мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч, а можа нават нехта з Ватыкана. Гэта для нас будзе вялікай, як кажуць, пашанай. Нешта завоблачнае. Я ўжо да віншавання пажадаю вам, усёй рэдакцыі радыё, усім каталікам Беларусі пажадаю радасці, шчасця і благаславлення Божага дзіцяці ў гэтыя святочныя дні. І невялічкі подпіс ад рэдакцыі беларускамоўнага каталіцкага парталу «Касцёле».
Сказав гомельський школьник Михайло Дегтяренко у інтерв'ю нашому радіо. Ви слухаєте «Живую свободу» і зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
Говорить і показує «Свобода». Зона свободи – щотижнева аналітична передача на телеканалі «Белсат». У заключным сёлета выпуску перадачы прадпрымальніцкія страйкі і чаканні дэвальвацыі, расійская авіабаза і калійная вайна, украінскі майдан і беларускія палітвязні, галоўныя падзеі году ў зоне свабоды. Перадачу вядзе Александр Лукашук. У ёй удзельнічаюць Юрый Дракахруст і Сергей Дубавец. На скайп-сувязі з Менску адзін з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі былы палітвязень Павел Севярынец. Глядите передачу в субботу 28 снежня в 20 годинов. Белсат транслюется со спадорожников Астра-4А и Астра-1КР. Так само в субботу в эфире «Свободы» радиоверсия передачи.
Зона «Свободы» в нашем эфире праз 10-12 хвилин, а зараз наша рубрика «Картотека Сталина». На сайте свобода.орг выставлены больше за 60 тысяч имен ахвяров сталинских репрессий. Вы можете знайсти там своих свояков, або дополнить гэты спис звестками про неведомых репрессованных. Зараз Сергей Дубовец представляет короткую биографию одной из ахвяров.
Чарнікович Миколай Кузьміч народился в 1899 в вёсцы Смолічы Краснослободского района Менской области. Белорус, селян, средняя эдукация, колгасник колгасу Воинова в вёсцы Бугатина Краснослободского района. Арештованы 24 жнівня 1937, осуджены 16 вересня 1937, тройкой за антисоветскую агитацию поводле артикулов 72-87 Криминального кодексу до вышейшей меры покарання. Расстреляны в Слуцкой тюрьме 28 вересня 1937, реабилитованы 15 листопада 1960. Архив КГБ, шифр 19591С.
Картотека Сталіна на сайте свобода.орг публікується під грифом «Знайди своїх». А зараз приватний погляд письменника Альгерда Бахаревича на одну з історичних дат завтрашнього дня.
Чалавек мець нейкае захапленне, маленькае інтымнае хобі, якое нікому не замінае, але цешыць душу цёмнымі і халоднымі зімовымі вечарамі, калі на душы так сцюдзёна, калі памерлы муж скрабецца ў дзверы спальні, а па сценах поўзаюць змеі, якіх ніхто апрача цябе не бачыць. Пагатоў, калі чалавек гэты, кабета яшчэ не старая, яшчэ не звар'яцелая, яшчэ здольная некаму падабацца. Калі ў яе гэтай кабеты некалькі замкаў, гаспадарка якіх вымагае штодзённага клопату, калі вакол адно лянівыя брудныя сяляне, якія нічога не могуць зрабіць без вокрыку, без поўхі, ды суседзі сквапныя, зайздрослівыя і жорсткія. Графіня Эржабет Батары такое захапленне мела. Дзяўчат яна рэзала ножычкам, а потым садзіла голымі на мурашнік. І падабалася глядзець, як здзіўленыя мурашы хутка асвойваюць новыя тэрыторыі. Гэта ўлетку, а ўзімку яна праводзіла практычныя заняткі па загартоўцы цела. Загадвала раздзяваць асобіна ў жаночага полу і абліваць іх халоднай вадой, пакуль тыя не ператвараліся ў статуі. Прыгожыя статуі, нерухомая пекната, якая так слаўна блішчыць на сонцы, славацка-вугорскі батары арт. Яна адразала селянкам вушы, насы, рукі, грудзі, вусны, геніталіі і прымушала іх з'ядаць уласныя органы. З дапамогай слуг яна здзірала з жывых скуру, расчляняла целы, ламала косткі, заганяла іголкі пад пазногці, палівала кіпучым алеем, а адной дзяўчыне, кажуць, затаўкла ў рот распалены праз. Яна прымала ванны, напоўненыя чалавечай крывёй, і не баялася ні сніду, ні дрэнных сноў. Нават калі яна бывала ў Вене, дзе жыла на вуліцы Блютэнштрасе, тык заваблівала ў дом жабрачак, каб было ў чым памыцца. У графіні Батары было маленькае хобі, пра якое ведалі ўсе, але ніхто не ўспрымаў яго сур'ёзна. Толькі сваякі часам вялі з ёй нудныя выхаваўчыя размовы, хвілінак на пяць. «Ну нельга ж так, Ліза, ну мы разумеем, ну 10 сялянак прыбіць, ну 20 замучыць, это ладна, але 70 за год – гэта ўжо перабор. І не закопвай ты іх так блізка ад калодзежаў, вада сапсуецца, мілая Ліза, захварэеш яшчэ. І не кідай дзеля ўсяго святога трупы ў раку, падумай пра славацкую экалогію». У багіні Батары быў свой свет, у якім яна магла рабіць усё, што захоча. Вось толькі паза гэтым светам існавалі іншыя, дзе забойства людзей неяк не прынята было выстаўляць на паказ. Ды сваякі ўрэшце не вытрымалі. 29 снежня 1610 году, адзначыўшы раство, у замак графіні наведаўся граф Турза з перагарам і атрадам жаўнераў. І маленькаму хобі прыйшоў канец. паляцелі галовы слугаў, паляцелі па ўсім каралеўстве чуткі пра крывавую графіню, паляцелі ў неба вызваленыя душы. Засталіся доўгія зімовыя вечары, засталіся змеі, засталіся халодныя сцены ў пакоі без вокнаў і дзвярэй, з адной толькі шчылінай, праз якую ёй перадавалі ежу. Ну не паміраць жа было такой знакамітай жанчыне.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Асецкі. Асецкі. Алло, паехало баскі. Won't someone help me find my basket and make me happy again, again?
Was it green?
No, 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 no.
Was it green?
Данчык выбірае. Улюбёныя песні Данчыка з розных эпохаў, розных жанраў, на розных мовах.
A little yellow basket.
Прывітанне. Я не асаблівы аматар джазавай музыкі. Але ж мушу сказаць, што быў вельмі прыемна здзіўлены, калі завітаў у адзін з пражскіх начных клубаў, каб паслухаць музыку Весны Касарес і ейнага гурту «Аніма». Весна Касарес была першай у Празе спявачкай, якая пачала выконваць лацінаамерыканскі джаз і танцавальную музыку. Цяпер яна часты госць самых папулярных пражскіх джаз-клубаў, дзе грае на акардыёне і спявае пераважна свінг, босанову і кубінскую музыку. Сёння ў выкананні Весны Касарес і гурту «Аніма» слухаем традыцыйную «Ля бамбу».
Para bailar la palma.
Bye.
хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Скончився черговий етап кампанії місцевих виборів, формування територіальних виборчих комісій. У їх склад трапили одинкові представники опозиції. Тюремна цензура не пропустила на волю ліст, у яким були кандидат у президенти Микола Ставкевич розказував про зникнення з раціону білого хліба. Політв'язень Миколай Автукович у листі з тюрми прокоментував амністію Росії і вестки про визволення некоторих політв'язням. Автукович заявив, що не хотів би так вийти на волю, бо лічить себе невинуватим. Поштовка від папи Франциска. Так називається колядна віншувальна акція, яку проводить гомельський школьник Михась Дігтяренко з однодумцями. Разом вони створили у соціальних сетках сторонку папи Франциска і митрополіта Кондрусєвича по-білоруську. У студії по-ранейшому Сергія Бламейка. У гэтай частцы праграмы дзве перадачы. Праз 10-12 хвілін зона свабоды пра галоўныя вынікі году. Але перш онлайн-канферэнцыя. На сайте «Свободы» отбылась онлайн-конференция со святором Свято-Михайловского православного прихода айтом Александром Шрамком. Пропануем вашей увазе аудиозапись отказа у святора. Питание наведников сайту читая Виталь Цыганков.
Первое питание онлайн-конференции задает Олег Зречицы. Як ви ставитеся до вертання церковної майомості?